От Центъра за конференции на Храмовия площад в Солт Лейк Сити ви предаваме съботната сутрешна сесия на 188-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни с говорители, избрани измежду висшите ръководители и служители на Църквата. Музиката за тази сесия е осигурена от хора на табернакъла на Храмовия площад. Членове и служители на църквата са се събрали от всички области на света, за да получат съвети на пастви от своите църковни ръководители. Това предаване се осъществява като обществена услуга от Bonneville Distribution, всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено. Тази сесия ще се води от президент Хенри Би Айринг, втори съветник в първото президентство на църквата.
Брати и сестри, приветстваме ви на съботната сутрешна сесия на 188-та полугодишна обща конференция на църквата на Исус Христос, на светиите от последните дни. Прекрасно е да се съберем заедно. С обич приветстваме членовете и приятелите, които участват в конференцията по целия свят. Президент Ръсел Нелсън, който председателства тази конференция, помоли аз да водя тази сесия. Признателни сме на висшите ръководители и висшите служители на църквата, които ще присъстват на тази конференция. Както вече знаете, отбелязваме с тъга, че този понеделник почина сестра Барбара Боуън Балард, съпруга на президент М. Ръсел Балард, действащ президент на кворума на 12-те апостоли. Сестра Балард бе източник на сила и доброта през целия си живот и оказваше огромна подкрепа на съпруга си за задачите му в продължение на много години. Изразяваме искрената си любов и съболезнованията си към семейство Балард и останалите, на които тя ще им липсва. Предвид необичайния брой природни бедствия, засегнали толкова много хора по целия свят през последните месеци, изразяваме сърдечното си съчувствие към засегнатите от тях и искрената си благодарност към всички, които помагат при тези опасни обстоятелства. Пожарникарите, спасителите, доброволците и останалите, които продължават да помагат при тези трудни обстоятелства. Радваме се да помагаме като църква при спасителните действия и се молим за безопасността на всички, включени в тези трагични събития. Музиката за тази сесия ще бъде от хора на табернакъла при Храмовия площад, под диригентството на Мак Уилбърк и Райан Мърфи, с Брайан Матиас и Ричард Елиот на органа. Хорът откри това събрание со Йехова поведи ни и сега ще изпълни за нас зора за зори. След това откриващата молитва ще бъде отправена от старейшина Крейка Кардан от 70-те, след което хорът ще изпее, когато слушам със сърцето.
Thank you. Heavenly Father,
Небесни Отче, с наведени глави и смирени сърца, изразяваме любовта си към Теб и Ти благодарим за дара на Твоя Син, нашия Господ Исус Христос и Неговото безкрайно единение. Благодарим Ти за Твоя пророк, президент Расъл Нилсън, за първото президентство и кворума 12-те. Молим Те да ги подкрепяш и поддържаш, докато ръководят делата на Твоето царство. Благодарим Ти за възможността да сме се събрали на тази конференция на Твоята църква, църквата на Исус Христос на светите от последните дни, да получим Твоето Слово и да разберем волята Ти за Твоите свети в тези последни дни. Молим Те да ни благословиш, докато ни се предава Твоето Слово, да узнаем волята Ти под ръководството на Твоите пророци, да приемем Словото Ти с радост, с вяра и отдаденост и да действаме с вяра за осъществяването на целите Ти. Молим се хората и народите по земята да изберат праведност, за да бъдат благословени в трудностите си, за да бъдат утешени и Словото Ти да може да се лее по земята. Докато изпълняваш завета, който Ти сключи, за да може всички семейства по света да бъдат благословени с благословите на Евангелието, които са благословите на спасението на вечния живот. Смирено се молим за тези неща и за онези, които участват в тази сесия на конференцията, за да може всичко да бъде извършено съгласно волята Ти в свято име на Исус Христос. Амин.
Сега ще имаме привилегията да чуем нашия обичан пророк, президент Ръсел Нелсън. Той ще бъде последван от старейшина Куентин Кук от кворума на 12-те апостоли. След него ще говори брат М. Джозеф Брау, който служи като втори съветник в общото президентство на младите мъже. След това към нас ще се обърне старейшина Стивън Бангартър от 70-те, президент Нелсън.
Скъпи мои брати и сестри, с нетърпение очаквахме отново да се съберем с вас тази октомврийска обща конференция на църквата. Най-сърдечно приветстваме всеки един от вас. Много сме благодарни за вашите молитви. Чувствахме техния ефект. Благодарим ви. Благодарни сме за изключителните ви усилия да следвате напътствията, дадени преди 6 месеца на обща конференция. Президентството на Кол по света са търсили откровението, необходимо за реорганизиране на кворумите на старейшините. Мъжете в тези кворуми, заедно с отдадените сестри от обществото за взаимопомощ, усърдно се трудят, за да служат на нашите брати и сестри по един по-виш и по-свят начин. Ние сме вдъхновени от вашата доброта и изключителни усилия да представлявате, да предавате обичта на Спасителя на вашите семейства, съседи и приятели, като така за службата ви, както и за службата ви към тях по неговия начин. От априлската конференция насам, със сестра Нелсън се срещахме с членове от 4 континента и острови в морето. От Йерусалим до Хараре, от Уинипек до Бангкок, ние усетихме силната ви вяра и силата на вашите свидетелства. Радваме се, че толкова много младежи се присъединиха към Господния батальон от младежи, за да помагат в събирането на разпръснати Израил. Благодарим ви, като продължавате да следвате поканите, които отправих на духовното послание за младежите по света, вие давате пример, който да следваме. Младежи, колко полезни са вашите усилия. През изминалите няколко години, в председателстващите съвети на църквата, сме размишлявали върху следния важен въпрос. Как можем да отнасяме Евангелието в неговата проста чистота и валидните за вечността обреди на всички Божии чеда? Като свети от последните дни, сме свикнали да мислим, че църквата се случва в нашите сгради за събрания и се подкрепя от случващото се в дома. Трябва да въведем промяна в този модел. Дошло е времето за съсредоточена върху дома църква, подкрепяна от случващото се в сградите на нашите клонове, райони и колове. С продължаващото разрастване на църквата по света, много членове живеят на места, където няма сгради за събрания. И без признаци това да се промени. Спомням си за едно семейство в това положение, което трябваше да провежда събрания в дома си. Попитах майката дали харесва събранието да се провежда в нейния дом. Тя отвърна: харесва ми. Моят съпруг е по-внимателен какво казва от дома, защото знае, че там ще благославя причастието всяка неделя. Дългосрочната цел на църквата е да помага на всички членове да увеличават своята вяра в нашия Господ Исус Христос и Неговото единение. Да им помага да сключват и спазват завети с Бог и да укрепва и запечатва техните семейства. Това не е лесна задача в днешния сложен свят. Противникът прави своите атаки върху вярата, върху нас и семействата изключително силни. За да оцелеем духовно, ни трябва нов подход и активни планове. Затова сега желаем да въведем организационни промени, които допълнително ще укрепват нашите членове и техните семейства. Вече много години ръководителите на църквата разработват интегрирана учебна програма за укрепване на семействата и отделните членове чрез съсредоточен върху дома и подкрепян в църквата събрания план за изучаване на учението, укрепване на вярата и подхранване на личното поклонение. Нашите усилия през последните години за по-добро освещаване на Господния ден, превръщането му в радост и личен израз на обичта към Бог, ще бъдат укрепени от тези промени. Тази сутрин ще започнем изграждането на ново равновесие и свързаност между преподаването на Евангелието от дома и в църквата. Всеки от нас е отговорен за своето лично духовно израстване. И в писанията е съвсем ясно, че родителите носят основната отговорност за преподаване на учението на техните деца. Отговорност на църквата е да помага на всеки член в дадената от Бог задача. Увеличаването на познанието за Евангелието. Старейшина Куентин Кук сега ще обясни какви са тези важни промени. Всички членове на Първото президентство и кворума на 12-те апостоли единодушно подкрепят тази промяна. Благодарни сме за даваното от Господ вдъхновение, повлияло на разработването на плановете и процедурите, които старейшина Кук ще представи. Мои скъпи брати и сестри, знам, че Бог е жив. Исус е Христос. Това е Неговата църква, ръководена от Него, чрез пророчество и откровение, давано на свирените Му служители. За това свидетелствам в името на Исус Христос. Амин.
Както президент Расел Нелсън красиво и красноречиво сподели преди малко, от доста време ръководителите на църквата разработват съсредоточен върху дома и подкрепен в събранията план за изучаване на учението, укрепване на вярата и подхранване на личното поклонение. След това президент Нелсън обяви промени за постигане на ново равновесие между преподаването на Евангелието от дома и в църквата. За да се постигнат тези цели, описани от президент Расел Нелсън и одобрени след решение на съвета на Първото президентство и кворума на 12-те апостоли, програмата за неделните събрания ще се промени както следва с началото януари 2019 година. Неделните църковни събрания ще се състоят от съсредоточено върху Спасителя 60-минутно събрание за причастие всяка неделя, обредът на причастието и духовни послания. След пауза с цел отиване по класовете, членовете на църквата ще посещават час от 50 минути на ротационен принцип. Неделното училище ще се провежда през първите и третите недели. Събранията на свещеническите кворуми, обществото взаимопомощ и майите и жени ще се провеждат през вторите и четвъртите недели. Събранията през петите недели ще се провеждат под напътствието на епископа. Неделното училище за деца ще се провежда всяка седмица за същия период от 50 минути и ще включва пеене и уроци. По отношение на програмата за неделните събрания, висшите ръководители от много години осъзнават, че за някои от нашите ценни членове програмата от три части може да представлява трудност. Това е така особено за родители на малки деца, децата в неделното училище, възрастните членове, наскоро обърнати във вярата и други. Но тази промяна се състои в значително повече от намаляване на продължителността на неделните събрания. Президент Нелсън спомена с благодарност колко много е постигнато в резултат на вашата вярност на предишни покани. Той и всички ръководители на църквата желаят да се предостави повече радост в Евангелието на родители, деца, младежи, несемейни, възрастни, новопокръстени и проучватели, чрез съсредоточени върху дома и подкрепени в събранията усилия. Целите и благословите на тази промяна и други скорошни промени са както следва. Задълбочаване на обръщането към Небесния Отец и Господ Исус Христос и укрепване на вярата в тях. Укрепване на отделните членове и семейства чрез съсредоточена върху дома и подкрепяне от събранията програма, която допринася за изпълнен с радост живот според Евангелието. Освещаване на Господния ден с фокус върху обреда на причастието. Подпомагане на всички деца на Небесния Отец и от двете страни на завесата чрез мисионерска работа и приемане на обредите, заветите и благословите на храма. Тази неделна програма позволява повече време за домашна вечер и изучаване на Евангелието у дома в неделя или по друго подходящо за отделните членове и семейства време. Семейни дейности могат да се провеждат в неделя или по друго време. За тази цел ръководителите следва да не планират църковни събрания и дейности в понеделник вечер, но семейната вечер, личното и семейно изучаване на Евангелието и дейностите следва да се планират според индивидуалните обстоятелства. Семейното и лично изучаване от дома ще бъде значително подкрепено от съгласувана програма и новия източник «Следвайте ме, елате с мен» за отделни членове и семейства, което е координирано с материала в неделното училище и неделното училище за деца. През месец януари в неделното училище за младежи, възрастни и деца ще се изучава Новия Завет. Новият източник «Следвайте ме, елате с мен» също по Новия Завет има за цел да помага на членовете да изучават Евангелието у дома. В него се обяснява: този източник е за всеки човек и всяко семейство в църквата. Предназначен е да ни помага в изучаването на Евангелието, независимо дали самостоятелно или със семейството ни. Разделите в този източник са организирани според график за ежеседмично четене. Новите уроци в неделното училище за деца според «Следвайте ме, елате с мен» следват същата програма. Часовете на неделното училище за възрастни и младежи през първите и трети недели ще бъдат така координирани, че да следват новия източник «Следвайте ме, елате с мен». През вторите и четвърти недели възрастните в свещеничеството и общество взаимопомощ ще продължат да изучават ученията на църковните ръководители с наблягане върху посланията на съвременните пророци. Младите жени и младите мъже в свещеничеството на Рон ще изучават теми по Евангелието през тези недели. Новият източник за изучаване предлага идеи за изучаване на писанията и семейна домашна вечер. Разделите за всяка седмица включват полезни идеи за изучаване и дейности за отделни членове и семейства. Източникът «Следвайте ме, елате с мен» също поддържа много илюстрации, които подпомагат личното и семейно изучаване, особено за децата. Този нов източник ще бъде осигурен на всяко домакинство до края на годината. Президент Нелсън, започвайки в своето първоначално обращение към членовете на църквата през януари, ни увещава да се подготвяме за второто пришествие на Исус Христос чрез следване на заветната пътека. Условията в света все повече изискват задълбочено обръщане и укрепване на вярата в Небесния Отец Исус Христос и Неговото единение. Господ ни подготвя ред по ред за опасните времена, в които живеем. През последните няколко години Господ ни е напътствал да обръщаме внимание на следните основни въпроси. Освещаване на Господния ден и светият обред на причастието, на които се набляга през последните три години. Под напътствието на епископа, усилените кворуми на старейшините и общества за взаимопомощ се съсредоточават върху целта на църквата и подпомагането на членовете да сключват и спазват свети завети. Служението по един по-висш и по-свят начин се въвежда с радост. Дългосрочното планиране, храмовите завети и служението в семейната история стават важна част от заветната пътека. Обявената тази сутрин промяна е още един пример за пригодено за съвременните трудности ръководство. Досегашната учебна програма е наблягала на случващото се в неделните събрания. Знаем, че когато имаме по-добро подготвено преподаване и духовно подготвени членове на класа, имаме по-добри неделни преживявания. Благословяване сме от това, че духът често задълбочава и укрепва обръщането на вярата на събранията. Новата съсредоточена върху дома и подкрепене в събранията учебна програма трябва с по-силно да влияе на семейната религиозна практика и поведение и личната религиозна практика и поведение. Познаваме духовното влияние и дълбокото и трайно обръщане във вярата, които могат да бъдат постигнати в домашна обстановка. Преди години едно проучване констатира, че за младите мъже и жени влиянието на Светия Дух най-често придружава личното изучаване на писанията и молитвата в дома. Нашата цел е да балансираме преживяванията на събранията и в дома по начин, който силно да увеличава вярата и духовността, както и да задълбочава обръщането към Небесния Отец и Господ Исус Христос. При съсредоточение върху дома и подкрепение в събранията аспект на тази промяна се позволява гъвкавост, при която всеки отделен член и семейства с молитва определят как и кога да бъде прилаган той. Например, очаква се това значително да благослови всички семейства, но също така предвид местните нужди, да бъде съвсем уместно младите несемейни, възрастите несемейни, самотните родители, семействата само с един член, новите членове и други да се съберат извън редовните неделни събрания, за да се радват на евангелското общуване и да бъдат укрепвани чрез изучаването на новите източници. Това може да са неформални събрания за всички, които желаят. На много места по света членовете избират да остават в сградите за събрания след редовните служби в неделя, за да се радват в общуването. Нищо в обявените промени не би попречило по какъвто и да е начин на тази прекрасна практика. За да помагат на членовете да се подготвят за Господния ден, някои райони изпращат през седмицата информиращ имейл или съобщение в социалните медии. С тази промяна силно насърчаваме този вид общуване. Тези покани ще напомнят на членовете за предстоящите неделни събрания, темата на урока и ще допринасят за поддържане на свързан с Евангелието разговор у дома. Освен това, неделните събрания за възрастни също така ще предоставят информация, която всяка седмица да свързва изучаването в църквата и в дома. Събранието за причастие и урокът ще трябва да бъдат обмислени с молитва, за да може да се набляга на духовните приоритети, а не на административните. Например, повечето съобщения могат да се включват в седмичната покана или на разпечатаната програма на събранията. Въпреки, че събранието за причастие трябва да има откриваща и закриваща молитва, за второто събрание е необходима само закриваща молитва. Както споменахме по-рано, новата програма влиза в сила чак през януари 2019 година. За това има няколко причини. Двете най-важни са: първо, да имаме време да раздадем източника "Следвайте ме, елате с мен" за отделни членове и семейства, и второ, да предоставим време на президентствата на КОЛ и епископствата да променят часовете на събранията с цел повече райони да се събират по-рано през деня. Когато сме търсили откровения през изминалите няколко години, сме били насочвани да наблегнем върху събранието за причастие, освещаването на Господния ден и насърчаването на родителите и отделните членове да превръщат домовете си в източник на духовна сила и увлечена вяра, места на радост и щастие. Както означават тези промени за членовете на Църквата на Исус Христос, на светиите от последните дни, уверени сме, че членовете ще бъдат благословени по необикновен начин. Неделята може да стане ден за изучаване и преподаване на Евангелието, на събранията и в дома. Когато отделните членови семейства се включват в семейни съвети, семейна история, служение, служба, лично поклонение и радостни семейни моменти, Господният ден ще бъде истинска наслада. Едно семейство в Бразилия участва в тестването на новия източник "Следвайте ме, елате с мен", Бащата Фернандо, завърнал се мисионер, със съпругата му Нанси, са родители на 4 малки деца. И той казва: когато програмата «Следвайте ме, елате с мен» беше предоставена в нашия кол, бях толкова развълнуван, че си помислих: сега ще се промени начинът, по който изучаваме писанието от дома. И това наистина се случи в моя дом. А като ръководител в църквата видях как се случва и в други домове. Тя ни помогна наистина да обсъждаме писанията в нашия дом. Съпругата ми и аз придобихме по-задълбочено разбиране по изучаваната тема. Тя ни помогна да увеличим своето познание за Евангелието и да усилим нашата вяра и свидетелство. Давам своето свидетелство, че тя е вдъхновена от Господ, за да може последователно и ефективно изучаване на принципите и ученията, които се съдържат в писанията, да осигурява повече вяра, свидетелство и светлина на семействата в един все по-затъващ в своето падение свят. От коловете по света, където се тества новия източник «Следвайте ме, елате с мен», получихме много положителни отзиви. Мнозина споделиха, че са успели да напреднат от четене на писанията до изучаването им. Също така единодушно посочиха, че преживяването е изградило вярата им и е имало прекрасно влияние върху района. Дълбоко и трайно обръщане във вярата. Целта на тези промени е придобиването на дълбоко и трайно обръщане във вярата при възрастните и подрастващото поколение. На началната страница на източника за отделни членове семейства е посочено: целта на всяко изучаване е придобиването на преподаване на Евангелието е да задълбочаваме обръщането във вярата и да ставаме по-подобни на Исус Христос. Това означава да разчитаме на Христос да променя сърцата ни. Това се подпомага от преподаването не само в класна стая, но и в сърцето на и дома на човека. Изискват се постоянни ежедневни усилия да разбираме и живеем според Евангелието. Истинското обръщане във вярата изисква влиянието на Святия Дух. Най-важната цел и върховна благословия на дълбокото и трайно обръщане във вярата е достойно приемане на заветите и обредите на заветната пътека. Сигурни сме, че ще се съветваме заедно в търсене на откровение за въвеждането на тези промени, без да гледате оттатък знака или да опитвате да управлявате отделните членове и семейства. В предстоящите съобщения ще споделя допълнителна информация, сред тях писмо от Първото президентство и приложение към него. Свидетелствам ви, че при обсъжданията в съвета на Първото президентство и кормана на 12 апостоли в храма и след като нашия възлюбен пророк се обърна към Господ, Расел Нелсън е нашия жив пророк, президент. От обявените днес промени ще произлядат големи благослови за тези, които с ентузиазъм ги прилагат и търсят напътствието на Святия Дух. Ще се доближаваме в по-голяма степен към нашия Небесен Отец и нашия Господ и Спасител Исус Христос, за когото съм категоричен свидетел. В името на Исус Христос. Амин.
През 1981 година с баща ми и двама близки приятели отидохме на пътешествие в Аляска. Трябваше да кацнем на едно отдалечено езеро и да се изкачим до много красиво високо плато. За да намалим товара, който трябваше всеки от нас да носи, ние опаковахме провизиите си в кутии, покрихме ги с пяна, закачихме големи цветни ленти и ги хвърлихме през прозореца на нашия малък самолет към планираната ни дестинация. Като пристигнахме, търсихме къде ли не, но за наш ужас не можахме да намерим никоя от кутиите. Накрая намерихме една. В нея имаше малък газов котлон, брезен, десертчета и няколко опаковки макарони, но без макароните. Нямаше начин да се свържем с останалия свят, а щяха да ни вземат оттам след седмица. От това научих два ценни урока. Първо, не хвърляй храната си през прозореца. Второ, понякога трябва да се сблъскваме с трудности. Често първата ни реакция на трудностите е: защо на мен? Това обаче никога не премахва трудността. Господ изисква да преодоляваме трудности и, както казва, тези неща ще ни дадат опит и ще бъдат за наше добро. Понякога Господ ни моли да направим нещо трудно, а понякога трудностите се създават от нашата или чуждата свобода на избор. Нефи изпада и в двете ситуации. Когато Лехи кара синовете си да се върнат, за да вземат плочите от Лаван, той казва: «Братята ти роптаят, казвайки, че това, което съм изискал от тях, е трудно. Но ето, аз не съм го изискал от тях, а това е заповед от Господа». В един друг случай, братята на Нефи използват свободата си на избор, за да ограничат неговата. Те сложиха ръка върху ми, защото ето те бяха извънредно разгневени и ме вързаха с върви, защото се опитаха да отнемат живота ми. Джозеф Смит се сблъсква с трудности в затвора Либърти. Отчаян и без признаци за облегчение, Джозеф извиква: «О Боже, къде си ти?» Несъмнено някои от нас са се чувствали като Джозеф. На всички се случват трудни неща – смъртта на любим човек, развод, отклонило се дете, болест, изпитание на вярата, загуба на работа или някаква друга трудност. Завинаги ме промениха следните думи на старейшина Нил Максуел от кворума на 12-те, изречени докато се бори с левкемия. Той казва: «Бях изпаднал в дълбок размисъл и тогава в ума ми дойдоха следните 11 поучителни и спокоителни слова. Дадох ти левкемия, за да можеш автентично да учиш хората ми». След това той обяснява как това преживяване го благославя с разбиране за великите реалности на вечността. Такива погледи към вечността могат да ни помагат да изминаваме следващите 100 метра, които може да са много трудни. Позволете ми да предложа две неща, които да ни помагат в пътуването и победата ни през трудните моменти с такива погледи към вечността. Първо, трябва да посрещаме трудностите, като прощаваме на другите, и второ, като се покоряваме на Небесния Отец. Прощаването на онези, които са ни причинили трудности, примиряването ни с волята Божия може да е трудно. Може да боли най-много, когато трудността е причинена от близък, приятел или дори от нас самите. Докато бях млад епископ, научих за прошката, когато коловият ми президент Брус Кук разказа следната история. Той обясни: в края на 70-те с няколко съдружници започнах бизнес. Макар че не правехме нищо нелегално, някои лоши решения, съчетани с трудни икономически времена, доведоха до провала ни. Някои инвеститори заведоха дело, за да възстановят загубите си. Адвокатът им се оказа съветник в епископството на семейството ми. Беше много трудно да подкрепям мъжа, който изглежда се опитваше да ме унищожи. Развих истинска враждебност към него и го считах за мой враг. След 5 години съдебни битки загубихме всички притежания, включително дома си. През 2002 година със съпругата ми научих, че коловото президентство, в което бях съветник, щеше да бъде реорганизирано. Докато бяхме на кратка ваканция преди освобождаването, тя ме попита кои ще избера за мои съветници, ако ме призовят за колов президент. Не исках да говоря за това, но тя настояваше. Накрая ми хрумна едно име. После тя спомена името на адвоката, който считахме за причина за трудностите ни преди 20 години. Докато тя говореше, духът ми потвърди, че той трябва да бъде другият съветник. Можех ли да му простя? Когато старейшина Дейвид Соренсен ме призова да служа като колов президент, той ми даде един час, за да си избера съветници. През сълзи казах, че Господ вече ми е дал това откровение. Докато произнасях името на човека, който бях читал за мой враг, гневът, враждебността и омразата, които бях таил, изчезнаха. В този момент научих за мира, който идва от прошката, чрез единението на Христос. С други думи, коловият ми президент искрено му прости, подобно на Нефи. Познавам президент Кук и неговия съветник като двама праведни свещенически ръководители, които се обичат. Реших да съм като тях. Преди години, по време на злополуката ни в Аляска, бързо научих, че да виним другите за нашите проблеми, това, че пилотът хвърли храната при заздрачаване, не е решение. Обаче, докато понасяхме физическо изтощение, липса на храна, гадене и докато спяхме на земята по време на силна буря, само с един брезент над нас научих, че за Бога няма нищо невъзможно. Млади хора, Бог изисква трудни неща от вас. Една 14-годишна млада жена се състезава по баскетбол. Мечтая си да играе в баскетболния отбор на гимназията като кака си. После научава, че родителите й са призовани да ръководят мисия в Гватемала. При пристигането си открива, че няколко от предметите й ще са на испански език, който тя още не говори. В училището й няма момичешки спортни отбори. Тя живее на 14-ти етаж в силно охраняема сграда. И на всичкото отгоре, с цел безопасност, не може да излиза сама навън. Родителите й слушат как тя с месеци плаче всяка вечер преди лягане. Това ги съкрушава. Те накрая решават да изпратят вкъщи при баба си, за да учи в гимназия. Когато съпругата ми влиза в стаята на дъщеря ни, за да й съобщи решението ни, тя вижда, че дъщеря ни е коленичила за молитва, а книгата на Мормон е отворена на леглото. Духът прошепва на съпругата ми, всичко с нея ще е наред, и съпругата ми тихо излиза от стаята. Никога повече не чухме да плаче преди лягане. Тя смело се справи с тези 3 години с решимост и с Господната помощ. В края на мисията ни, аз я попитах дали ще услужи непълно време на мисия. Тя каза, не, тате, аз вече служих. Съгласен бях. Обаче след около 6 месеца, една нощ духът ме събуди през нощта с мисълта. Призовах дъщеря ти на мисия. Реакцията ми беше, небесни очи, тя вече даде толкова много. Духът бързо ме поправи и разбрах, че Господ изисква мисионерската й служба. Скоро след това заведох дъщеря ми на обяд. На масата аз казах, Ганзи, знаеш ли защо сме тук? Тя каза, да, тате, знаеш, че трябва да отслужа мисия. Не искам да ходя, но ще отида. Поради това, че тя покори волята си на Небесния Отец, тя му служи с цялото си сърце, мощ, умисила. Тя научи баща си как да върши трудни неща. На духовното послание на президент Ръсел Нелсън за младежи по целия свят, той помоли младежите за няколко трудни неща. Президент Нелсън каза, петата ми покана към вас е да се откроявате, да бъдете различни от света. Затова Господ очаква от вас да изглеждате, да се изказвате, да действате и да се обличате като истински последовател на Исус Христос. Това може да е трудно, но знам, че можете да го правите и то с радост. Помнете, че човеците са за да могат да имат радост. При всичките си трудности Лехи и все пак намира радост. Помните ли, когато Алма изнемогваш от скръп поради народа на Амония? Ангелът му казва, благословен си ти, Алма, защото ето вигни главата си и се радва, и защото ти си бил верен в изпълнението на заповедите Божии. Алма научава една велика истина. Винаги можем да се радваме, когато спазваме заповедите. Спомнете си, че през войните и трудностите по време на капитан Морони никога не бе имало по-щастливо време за народа на Нефи. Може и трябва да и намираме радост, когато имаме трудности. Спасителят имаше трудности. Светът ще го смята за едно нищо. Ето защо те ще го бичуват и той ще го изстрада. И ще го удрят и той ще го изстрада. Да, те ще го заплюват и той ще го изстрада поради своята любяща доброта и дълготърпението си към чедата човешки. Поради тази любяща доброта Исус Христос изстрада единението. Поради това той казва на всички нас, в света имате скръб, но дерзайте. Аз победих света. Заради Христос ние също можем да победим света. Като посрещаме трудностите по Господния начин, ние можем да вдигнем главата си и да се радваме. При тази свещена възможност да свидетелства на света заявявам, че нашият Спасител живее и води своята църква. В името на Исус Христос. Амин.
Като родители в Сион, имаме свещеническата отговорност да събуждаме в децата си желание и отдаденост на радостта, светлината и истините на Евангелието на Исус Христос. Докато отглеждаме децата си, ние установяваме традиции в дома си, изграждаме модели на общуване и поведение в семейните ни взаимоотношения. По този начин, традициите, които установяваме, трябва да създават силни, непоклатими черти на доброта в децата ни, които ще ги зареждат със сила да се изправят с трудностите в живота. От много години семейството ни се радва на ежегодна традиция да сме на палатки високо в планината Юнита в Североизточна Юта. Пътуваме 32 км по каменист път, за да стигнем до красива зелена долина с извисяващи се стени на каньон, през който преминава река със студени кристални води. Всяка година, надявайки се да препотвърдим ценността на евангелските учения и практики в сърцата на децата и внуците си, с Сюзан молим всеки от честени сина и семействата им да подготвят кратки послания на тема, която считат за важна част от основната на Дон съсредоточен Христа. После се събираме на уединено място за семейно духовно послание и всеки представя посланието си. Тази година внуците ни написаха темата на посланието си на камъни и после един по един ги заровиха един до друг, символизирайки сигурна основа, на която се основява щастливия живот. Плетена в шесте им послания бе неизменимата и вечна истина, че Исус Христос е крайъгълният камък на тази основа. По думите на Исаия, затова така казва Господ Йехова: ето полагам в Сион камък за основа, камък избран, скъпоценен, крайъгълен, за твърда основа. Исус Христос е този скъпоценен крайъгълен камък в основата на Сион. Именно Той разкрива на пророка Джозеф Смит за това да не се уморявате да вършите добро, защото вие полагате основата на велико дело и от дребните неща произлиза онова, което е велико. Уроците, преподавани чрез традициите, които установяваме в домовете си, макар малки и прости, са все по-важни в днешния свят. Кои са малките и прости неща, които, ако установим, ще вършат великото дело в живота на децата ни? Президент Ръсел Нелсън наскоро се обърна към голяма конгрегация в Торонто, Канада, и ясно напомни на родителите за свещената отговорност, която имаме да учим децата си. Сред важните отговорности, които посочи, президент Нелсън подчерта задълженията, които имат родителите да учат децата си, да разбират защо вземаме от причастието, значимостта да са родени в завета, важността на подготовката за патриархална благословия и получаването й, както и насърчи родителите да водят при семейното четене на писанията. Нашият възлюбен пророк ни насърчава чрез тези усилия да направим домовете си светилища на вярата. В книгата на Мормон Енос записва огромната си благодарност за примера на баща си, който го получаваше на своя език и съобразно учението и увещанието Господне. С дълбоко вълнение Енос възкликва: и благословено да бъде името на моя Бог за това. Ценя малките и прости традиции, които следваме в нашия дом за повече от 35 години брак. Много от тези традиции са незабележими, но важни. Например, вечерите, когато не бях у дома, винаги знаех, че нашият най-голям син вкъщи без да го молим, ще поведе семейството за изучаване на писанията и семейна молитва. Друга традиция. Никога не излизаме от дома си или приключваме телефонен разговор без да кажем: обичам те. Животът ни е благославен от редовното отделяне на време за лични интервюта с всеки от синовете ни. По време на едно такова интервю попитах сина си за желанието му и подготовката му да отслужи мисия. След известно сближаване, обсъждане, имаше момент на размисъл, после той се наведе напред и замислено заяви: тате, помниш ли, когато бях малък и започнахме да имаме интервюта с теб? Казах: да. Ами, каза той, обещах ти, че ще отслужа мисия и ти ми обеща, че ти и мама ще отслужите мисия, когато стареете. После имаше още една пауза. Имате ли проблем, който ви пречи да служите, защото сигурно мога да помогна? Редовните, благотворни семейни традиции, които включват молитва, четене на писанията, семейна домашна вечер и посещение на църковните събрания, макар и да изглеждат малки и прости, създават култура на любов, уважение, единство и безопасност. Духа, който съпъсва тези дейности, децата ни биват защитени от огните стрели на противника, толкова залегнали в светската култура днес. Спомняме си за мъдрия съвет на Еламан към сина му: помнете, че върху канарата на нашия Скупител, който е Христос, Синът Божий, вие трябва да градите основите си. Тъй, че когато дяволът изпрати мощните си ветрове, да, своите мълнии във вихрушката, да, когато всичките му градушки и мощни бури ви заудрят, той да няма сила над вас. Да ви завлече долу в бездната на окоеността и безкрайната злочестина, поради канарата, върху която сте изградени и която е сигурна основа. Основа, върху която ако човеците градят, не могат да паднат. Преди години, докато служах като млад епископ, един възрастен господин поиска да говори с мен. Той описа напускането си от църквата и праведните традиции на родителите си, когато бил младеж. Описа подробно болката, която изпитвал през живота си, докато напразно търсил трайна радост насред миморетното щастие, което предлага светът. Сега, напредналата си възраст, той почувствал нежните, понякога настойчиви шепнещи усещания на Духа Божий, които го насочвали отново към уроците, практиките, чувствата и духовната безопасност на детството му. Той изрази благодарност за традициите на родителите си и със съвременни думи повтори казаното от Енос. Благословено да бъде името на моя Бог за това. В личния ми опит, завръщането на този мъж към Евангелието е типично за мнозина и се повтаря често сред Божиите чеда, които напускат за известно време и после се връщат към ученията и практиките на младежките им години. В тези моменти виждаме мъдростта на автора на притчата, която увещава родителите. Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и то няма да се отклони от него. Всеки родител има моменти на разочарование на различни нива на решителност и сила, докато отглежда деца. Обаче, когато родителите упражняват вяра, като учат децата си искрено, любящо и вършат всичко по силите си, за да им помагат по пътя, те получават по-голяма надежда, че засятите семена ще пуснат корен в сърцата и ума на децата им. Моисей добре разбира основната нужда от постоянно поучаване. Той съветва: и на тези слова да учиш прилежно децата си и за тях да говориш, когато седиш дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Коленичим до децата си по време на семейна молитва, грижим се за тях чрез усилията си да провеждаме смислено семейно четене на писанията, търпеливо и любящо се грижим за тях, когато заедно участваме в семейна домашна вечер и се безпокоим за тях на колене в личните ни молитви към небесата. О, колко купнеем посятите от нас семена да пуснат корен в сърцето им. Обичам, че не е толкова важно дали децата ни избират всичко разбират всичко от поученията ни, като например докато се стремим да четем писанията или да проведем семейна домашна вечер, или да посещаваме дейностите на младежите и други църковни събрания. Не е толкова важно дали в тези моменти те разбират важността на тези дейности, а е по-важно дали ние като родители упражняваме достатъчно вяра да следваме Господния съвет, усърдно да живеем според Евангелието на Исус Христос, да преподаваме, увещаваме и задаваме очаквания, вдъхновени от Него. Това е усилие, породено от нашата вяра, че един ден семената, посяти в младостта им, ще пуснат корен, ще покълнат и ще израснат. Нещата, за които говорим, които проповядваме и на които учим, определят нещата, които ще се случват сред нас. Като установяваме благотворни традиции, които учат децата на Христос, на ученията на Христос, Светия Дух ще свидетелства за истинността на посланието и ще подхранва семената на Евангелието, посято дълбоко в сърцата на децата ни, чрез постоянните ни усилия. За това свидетелство, в името на Исус Христос. Амин.
Сега конгрегацията ще се присъедини към хора в изпълнението на Високо на върха. След песента ще имаме удоволствието да чуем старейшини Роналд Разбан и Дейвид Беднар от кворума на 12-те апостоли.
Това е 188-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Добавям своето свидетелство към посланията на президент Нилсън и старейшина Кук, дадени преди малко, за хармонията и единодушието на съвета на Първото президентство и кворума 12-те апостоли. Знам, че тези откровения са мислите и волята на Господ и ще благославят и укрепват хората, семействата и църквата на Исус Христос, на светиите от последните дни, за поколения напред. Преди няколко години една от нашите млади омъжени дъщери и съпруга ти зададоха на сестра Разбанд и мен много важен и касаещ живота въпрос. Все още ли е безопасно и мъдро да създаваме деца в този привидно лош и плашещ свят, в който живеем? Това беше важен въпрос за майка и баща, който те да обмислят със своите скъпи семейни деца. Ние усещахме смущението в гласа им и страха им в сърцата им. Нашият отговор беше твърдо – да, това е повече от добре. След което споделихме основните учения на Евангелието и нашите собствени сърдечни впечатления и житейски преживявания. Страхът не е нещо ново. Учениците на Исус Христос излезли на Галилейското езеро, се плашат от вятъра и вълните в тъмнината на нощта. Като негови ученици в днешно време, ние също имаме страхове. Нашите несемейни възрастни се страхуват да поемат ангажименти, като например да сключат брак. Младоженците, подобно на нашите деца, може да се страхуват да създават деца в един все по-лош свят. Мисионерите се страхуват от много неща, особено от контактуването с непознати хора. Вдовиците се боят как ще живеят сами. Тинейджерите се страхуват, че няма да бъдат приети. Учениците се страхуват от първия учебен ден. Студентите се плашат от резултатите от изпити. Ние се боим от неуспехи. Отхвърляне, разочарование и неизвестното. Страхуваме се от урагани, земетресения и пожари, които опустошават земята и живота ни. Боим се, че няма да бъдем избрани, а от друга страна се страхуваме, че ще бъдем избрани. Страхуваме се, че не сме достатъчно добри. Боим се, че Господ няма да ни благославя. Страхуваме се от промяната и нашите страхове могат да се превърнат в ужас. Споменах ли, че това важи за всички? От древни времена страхът ограничава перспективата на Божиите чада. Винаги съм харесал разказа за Елисей в Четири царете. Сирийският цар изпраща легион, който идва през нощта и обкръжава града. Тяхното намерение е да заловят и убият пророка Елисей. Четем, а на сутринта, когато слугата на Божия пророк стана и излезе, войска с коне и колесници беше обкръжила града. Слугата каза, ах, господарю мой, какво ще правим? В гласа му се долавя страх. Елисей отговори, не бой се, защото онези, които са с нас, важат повече от онези, които са с тях. Но той не приключва с това. И Елисей се помоли. Моля ти се, Господи, отвори му очите, за да види. И Господ отвори очите на слугата, и той видя, че хълмът беше пълен с огнени коне и колесници около Елисей. Ние може и да нямаме огнени колесници, изпратени да разсеиват страховете и да побеждават демоните ни, но поуката е ясна. Господ е с нас, грижи се за нас и ни благославя по начини, по които само Той умее. Молитвата може да призовава силата и откровенията, от които се нуждаем, за да насочваме мислите си към Исус Христос и Неговата единителна жертва. Господ знае, че понякога ще изпитваме страх. Аз съм го изпитвал и вие също. Затова в Писанията често се среща Господния съвет. Затова дерзайте и не се бойте. Поглеждайте към мене във всяка мисъл, не се съмнявайте, не се бойте. Не бой се, малко стадо. Харесвам топлотата в израза малко стадо. В тази църква може да сме малко на брой според разбирането на света, но когато отваряме духовните си очи, онези, които са с нас, важат повече от онези, които са с тях. Нашият любящ пастир Исус Христос продължава. Нека земя и пъкъл се обединят срещу вас, защото ако сте построени на моята канара, те не могат да наделеят. Как се разсеява страхът? В случай на младия момък, той стои непосредствено до Елисей, който е Божий пророк. Ние имаме също обещание, когато слушаме президент Ръсел Нелсън и се слушаме в неговите съвети, ние стоим до пророк на Бог. Спомнете си думите на Джозеф Смит. И сега, след многото свидетелства, които са били дадени за него, това е свидетелството, последното от всички, което ние даваме за него. Той живее. Исус Христос е жив. Любовта ни към Него и Неговото Евангелие прогонват страховете. Желанието ни винаги да имаме Неговия дух с нас ще отблъсква страховете на страна, за да виждаме вечната картина на земния ни живот. Президент Нелсън преупреждава, в идните дни ще бъде невъзможно да оцелеем духовно без постоянното влияние на Святия Дух, което да ни направлява, насочва и утешава. Господ казва относно големите опустошения, които ще покрият земята и ще вкоравят сърцата на мнозина. Но учениците ми ще застанат на свети места и не ще бъдат помръднати. И още този божествен съвет. Не се смущавайте, защото когато всички тези неща станат, вие ще узнаете, че обещанията, които са ви били направени, ще бъдат изпълнени. Застанете на свети места, бъдете непоклатими и обещанията ще бъдат изпълнени. Нека разгледаме всяко от тези неща във връзка с нашите страхове. Първо, застанете на свети места. Когато стоим на свети места, нашите праведни домове, осветени сгради за събрание и храмове, ние чувстваме, че Духът Господен е с нас. Намираме отговори на въпроси, които ни притесняват, или успокоение, за да ни оставят на страна. Така действа Духът. Тези свети места в Царството Божие на земята изискват нашето благоволение, уважението ни към другите, да даваме най-доброто от себе си в живот според Евангелието и да имаме надежда, за да отхвърляме страховете си и да търсим изцеляваща сила на Исус Христос чрез Неговото единение. Няма място за страх в тези свети места на Бог или в сърцата ни на Неговите чада. Защо? Заради любовта. Бог винаги ни обича и ние го обичаме. Нашата любов към Бог отблъсква всички страхове и Неговата любов изобилства на свети места. Помислете на това. Когато сме колебливи в задълженията ни към Господ, отклоняваме се от Неговия път, водещ към вечен живот, поставяме под въпрос или съмнение своята значимост в Неговия божествен промисъл, когато позволяваме на страховете да отварят вратата на всичките си спътници, обесърчение, гняв, недоволетвореност, разочарование, Духът ни напуска и ние оставаме без Господ. Ако сте изпитвали това, знаете, че не е добро място за пребиваване. За разлика от това, когато стоим на свети места, можем да чувстваме Божията любов, а съвършенната любов прогонва всякакъв страх. Следващото обещание е: не се смущавайте, независимо колко зло и хаос изпълват земята, чрез нашата ежедневна вяра в Исус Христос, ние обещан Божия мир, който никой ум не може да схване. И когато Христос дойде в цялата си сила и слава, злото, бунтът и неправдата ще свършат. Преди много време апостол Павел пророкува за нашето време и казва на младия Тимотей: а това да знаеш, че в последните дни ще станат усилни времена, защото човеците ще бъдат себолюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулутели, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, повече обзети от сладострастие, отколкото от страст към Бог. Помнете, че онези, които са с нас, от двете страни на завеста, хората, които обичат Господ с цялото сърце, мощ, ум и сила, въжат повече от онези, които са с тях. Ако активно се уповаваме на Господ и Неговите пътища, ако сме ангажирани в Неговото дело, няма да се страхуваме от тенденциите в света или да се смущаваме от тях. Аз ви моля да отхвърляте светските влияния и натиск и да се стремите към духовност в своето ежедневие. Обичайте това, което Господ обича, което включва Неговите заповеди, Неговите свети домове, нашите свещени завети с Него, причастието във всеки Господен ден, нашето общуване чрез молитва и няма да се смущавате. Последно, вярвайте в Господ и Неговите обещания. Аз знам, че всички Негови обещания ще се изпълнят. Знам го толкова сигурно, колкото че стоя тук пред вас на това свято събрание. Господ е разкрил, защото тези, които са мъдри и са приели истината и са влезли, взели Светия Дух за свой водач и не са били измамени, истина ви казвам, те няма да бъдат отсечени и хвърлени в огъня, но ще преживеят деня. Ето защо не бива да се смущаваме от смута на нашето време, от хората в голямото и обширно здание, от онези, които се присмиват на честите усилия и отдадената служба към Господ Исус Христос. Оптимизмът, смелостта, дори милосърдието идват от сърце, което не е обременено от тревоги или смут. Президент Нелсън, който е оптимистично настроен за бъдещето, ни напомня. Ако желаем да можем да отсяваме безбройните гласове и философии на хората, които атакуват истината, трябва да се научим да получаваме откровения. За да получаваме лични откровения, трябва да направим живота според Евангелието наш приоритет и да насърчаваме вярата и духовността в другите, както и в самите нас. Спенсър Кимбъл е един от пророците от моята младост. През последните няколко години, след като бях призван като апостол, съм намирал мир от неговото първо послание на общата конференция през октомври 1943 година. Той бил затруднен от неговото призвание. Знам какво е усещането. Старейшина Кимбъл казва: прекарах много време в размисъл и молитви, в пост и молитви. Имах противоречиви мисли, които проникнаха в ума ми, приличащи на гласове, които казват: не можеш да вършиш това дело, не си достоен, не си способен. Но винаги накрая идваше победната мисъл. Трябва да вървиш, да вършиш възложена ти работа. Трябва да станеш способен, достоен и подготвен. И битката бушуваше. Насърчен съм от искреното свидетелство на този апостол, който стана 12-тият президент на тази силна църква. Той разбираше, че трябва да загърби греховете си, за да върши възложената му работа и че трябва да разчита на сила от Господ, за да стане способен, достоен и подготвен. Ние също можем. Битките ще бушуват, но ние ще ги посрещнем с помощта на Духа Господен. Няма да се смущаваме. Защото когато вървим с Господ и следваме Неговите принципи и Неговия вечен план, ние стоим на стабилна основа. Какво да кажем сега за тези дъщеря и зет, които зададоха преди години искрени или опитен въпрос, основан на опасения? Те сериозно обмислиха нашия разговор онази нощ. Молиха се, постиха и стигнаха до свои собствени заключения. За щастие и радост на тях и нас, бабата и дядото, сега те са благословени с 7 прекрасни деца и вървят напред с вяра и любов. Смелост, братя и сестри, да живеем в опасни времена, но когато стоим на заветната пътека, няма място за тревога. Благославям ви, че като вършите това, няма да бъдете смущавани от времената, в които живеем, или от трудностите в живота ви. Благославям ви да избирате да стоите на свети места и да бъдете непоклатими. Благославям ви да вярвате в обещанията на Исус Христос, в това, че Той живее, бди над нас, грижи се за нас, и е с нас. В името на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Амин.
Въжето, което всички познаваме, е важно средство. Въжетата се правят от конци, растения, тел или други материали, всеки от които бива поотделно сукан или заплетен с други. Любопитно е, че материали, които може да са съвсем обикновени, може да бъдат вплитани заедно и да стават изключително здрави. Затова ефективно свързване на обикновени материали може да създаде изключително средство. Както въжето придобива силата си от множество взаимни преплетени нишки, така и Евангелието на Исус Христос дава най-голяма истина и предлага най-великите благословии, ако се вслушваме в предупреждението на Павел да се събере в Христос всичко това, което е небесно и земно. Важно е това събиране наистина да е съсредоточено върху Господ Исус Христос, защото Той е пътят и истината и животът. Моля се Светия Дух да просветлява всички нас, докато размишляваме как принципът на събиране на всичко в Христос се отнася за начините на учене и живот според Неговото възстановено Евангелие в ежедневието ни. Живеем забележително време за откровение във възстановената църква на Исус Христос. Историческите промени, обявени днес, имат само една главна цел – да усилват вярата ни в Небесния Отец, Неговия план, Сина Му Исус Христос и единението Му. Неделното събрание не беше просто съкратено. Сега ние имаме увеличени възможности като индивиди и семейства да използваме нашето време така, че неделния ден да бъде наслада у дома и в църквата. Миналия април не просто бе променена организационната структура на свещенически кворуми. Наблегна се на един по-виш и свят начин на служение на нашите братя и сестри. И му бе предадена повече сила. Както преплетените нишки във въжето създават силно издържливо средство, всички тези взаимно свързани действия са част от обединени усилия да се подредят по-добре вниманието, ресурсите и делата на възстановената църква на Спасителя спрямо основната ѝ мисия. Да се помага на Бог в Неговото дело да се осъществи спасението и възвесението на Неговите чада. Моля, не наблягайте основно на логистичните аспекти на това, което бе обявено. Не трябва да позволяваме на процедурните детайли да прикриват основните духовни причини да се правят сега тези промени. Желаем да се увеличава по земята вярата в плана на Отца и в скупителната мисия на Спасителя и да се установи Божият вечен завет. Единствените ни цели са да се улесни продължаващото обръщане към Господ, да обичаме по-дълбоко и да служим по-ефективно на нашите братя и сестри. Понякога като членове на църквата ние сегментираме, отделяме и прилагаме Евангелието в живота ни, като създаваме дълги списъци с лични теми за изучаване и задачи за изпълнение. Но такъв подход може да ограничи нашето разбиране и визия. Трябва да внимаваме, защото фарисейското съсредоточаване върху списъци може да ни отклони от приближаването ни до Господ. Целта и причистването, щастието и радостта, както и продължаващото обръщане и защита, които идват от отдаването на сърцата ни на Бога и получаването на Неговия образ на лицето ни, не може да бъдат получени само чрез изпълнение и поставяне на отметка в списъка на всички духовни неща, които трябва да правим. Силата на Евангелието на Спасителя да ни промени и благославя проистича от разпознаването и прилагането на взаимна свързаност на Неговото учение, принципите и практиката Му. Само когато ние събираме в Христос всичко, като непоколебимо се съсредоточаваме върху Него, евангелските истини ни позволяват да се превръщаме в това, което Бог желая да станем и да издържим смело до края. Евангелието на Исус Христос е великолепен гоблен от истини, който е стройно сглобен и вплетен. Като учим и навързваме разкриваните евангелски истини, ние биваме благославени с неизменима перспектива и увеличаваща се духовна способност през очи, които могат да виждат Господното влияние в живота ни и уши, които могат да чуват Неговия глас. А принципът да се събере в Христос всичко може да ни помага да променим традиционните списъци с отметки в една сплотена, интегрирана и завършена цялост. Позволете ми да дам доктринален и църковен пример за това, което предлагам. Пример номер едно. Четвъртият символ на вярата е една от най-великите илюстрации на събиране в Христос на всичко. Ние вярваме, че първите принципи и обреди на Евангелието са Първо, вяра в Господ Исус Христос. Второ, покаяние. Трето, кръщение чрез пълно потапяне за опрощение на греховете. Четвърто, полагане на ръце за даване на дара на Святия Дух. Истинската вяра е съсредоточена в Господ Исус Христос, в Него, като Божествения и Единороден Син на Отца и върху Него и изкупителната мисия, която е изпълнил. Защото Той отговори на целите на закона и има право над всичко онези, които имат вяра в Него. Защото онези, които имат вяра в Него, ще се придържат към всичко, което е добро. Затова Той се заступи за делото на чедата човешки. Упражняването на вяра в Христос е уповаване и влагане на доверението ни в Него, като наш Изкупител, в Неговото име и в Неговите обещания. Първото естествено последствие от уповаването на Спасите е покаянието и отвръщане от злото. Като упражняваме вяра в Господ, ние естествено се обръщаме към Него, отиваме при Него и зависим от Него. Затова покаянието е упование в Изкупителя и разчитане на Него да върши за нас онова, което не можем сами. Всеки от нас трябва да разчита изцяло на заслугите на този, който е могъщ да спасява, защото само чрез заслугите и милостта и благодата на Светия Месия можем да станем нови създания Христос и в крайна сметка да се завърнем да живеем в Божието присъствие. Обредът кръщение чрез потапяне за опрощение на греховете изисква да се уповаваме на Него, да разчитаме на Него и да Го следваме. Нефи заявява: аз знам, че ако следвате Сина с цялостно намерение в сърцето, без лицемерие и без измама пред Бога, но с искрена цел, покайвайки се за греховете си и свидетелствайки на Отца, че сте готови да вземете върху си името на Христа чрез кръщение, да, като следвате вашия Господ и Спасител във водата, според Словото Му. Ето тогава вие ще получите Светия Дух. Да, тогава идва кръщението с огън и със Светия Дух. Обредът полагане на ръце за дара на Светия Дух изисква от нас да се уповаваме на Него, да разчитаме на Него и да следваме и да напредваме чрез Него с помощта на Неговия Свят Дух. Както заявява Нефи: и сега аз знам, че ако човек не устои до края, следвайки примера на Сина на живия Бог, той не може да бъде спасен. Четвъртият символ на вярата не просто посочва основните принципи и обреди на възстановеното Евангелие. Това вдъхновено заявление на вярвания събира в Христос всичко. Уповаване в Христос, разчитане на Христос, следване на Христос и напредване с Христос. Пример номер 2. Сега искам да опиша как всички църковни програми и инициативи са събрани в Христос. Могат да бъдат представени много други примери, но аз ще използвам само няколко. През 1978 година президент Спенсър Кимбъл каза на членовете на църквата да увеличат силата на Сион по целия свят. Той посъветва светиите да останат в родните си страни и да установят силни колове, като събират Божието семейство и учат членовете му на Господните пътища. Той също така каза, че ще бъдат построени още много храмове и обеща на светиите благослови, където и да живеят по света. С увеличаването на коловете се увеличи необходимостта домовете на членовете да се превърнат в места, на които членовете на семейството обичат да бъдат и където могат да обогатяват живота си и да намират взаимна обич, подкрепа, благодарност и насърчение. Впоследствие, през 1980 година, неделните събрания бяха консолидирани в един 3-часов блок, за да се подчертае отново личната и семейна отговорност за учене, спазване и преподаване на Евангелието. Това наблягане върху семейството и дома отново бе потвърдено в семейството прокламация към света, представена през 1995 година от президент Гордон Би Хинкли. През април 1998 година президент Хинкли обяви строежа на много повече малки храмове, като така свещените обреди на Господния дом стават по-лесно достъпно за светиите от последните дни по целия свят. И тези подобрени възможности за духовен растеж и развитие бяха допълнени от нарастващия брой членове, които разчитат на собствените си сили в материален аспект, чрез въвеждането през 2001 година на кредитния фонд за обучение. По време на служението си президент Томас Спенсър Монсън многократно увещава светиите да спасяват и подчертава грижата за бедните и нуждаещите си, като една от божествено постановените отговорности на църквата. В духа на наблягането на материалната подготовка през 2012 година бе въведена инициатива служби по разчитане на собствените сили. През изминалите няколко години се наблягаше на подчертани, утвърдени важни принципи за превръщането на Господния ден в насада и от дома, в църквата и както това ни подготвяше за разписание на неделните събрания, обявено в тази сесия на общата конференция. А преди 6 месеца кворумите на свещеничеството на Мелхиседек бяха укрепени и съгласувани по-ефективно с спомагателни организации, за да се постигне един по-виш и по-свят подход към служението. Братя и сестри, считам, че последователността и времето, когато се случват тези действия в течение на много десетилетия, могат да ни помогнат да видим единно и цялостно дело, а не просто поредица от независими и отделни инициативи. Бог е разкрил модел на духовен напредък за отделните хора и семейства, чрез обреди, преподаване, програми и дейности, които са съсредоточени върху дома и са подкрепени от църквата. Църковните организации и програми не са самоцелни, а съществуват за да благославят отделните хора и семейства. Моля се да можем да осъзнаем, че Господното дело е едно велико световно дело, което става все по-подкрепено от църквата и по-съсредоточено към дома. Знам и свидетелствам, че Господ разкрива и предстои да разкрива много велики и важни неща, принадлежащи на Царството Божие. Започнах посланието си, като подчертах силата, която се създава, когато отделните нишки биват усукани или вплетени в въже. По същия начин ви обещавам, че в изучаването и в живота ни, според възстановеното Евангелие, ще нарастват перспективата, целта и силата, ако се стремим да събираме в Христос всичко. Всички възможности и благослови и извечни последствия простичат от Господ Исус Христос, стават възможни и имат цел благодарение на Него. Както свидетелства Алма, няма друг път или средство, чрез което човек може да бъде спасен, а само в и чрез Христа. Ето, Той е животът и светлината на света. Радостно заявявам свидетелството си за божествеността и действителността на вечния Отец и Неговия възлюбен Син Исус Христос. Намираме радост в нашия Спасител. И в Него намираме уверение за мир в този свят и вечен живот в идния свят. Затова свидетелствам святото име на Господ Исус Христос. Амин.
Благодарим на всички наши говорители, както и за красивата музика, която бе изпълнена тази сутрин. Сега хорът ще ни зарадва с «Ще следвам Божия план». Заключителният ни говорител за тази сесия ще бъде президент Далин Оукс, първи съветник в първото президентство. След неговите бележки, хора ще закрие това събрание, като изпее «Хайде, свети!». След това, закриващата молитва ще бъде отправена от старейшина Адилсън де Паула Парела от 70-те.
Съвременното откровение определя истината като познание за нещата такива, каквито са и каквито бяха и каквито ще бъдат. Това е съвършеното определение на плана на спасение и семейството, прокламация към света. Живеем във време на изобилна и широко разпространена информация. Но не цялата тази информация е вярна. Трябва да сме предпазливи в търсенето на истината и подбора на източници за нейното намиране. Не трябва да се обръщаме към светската известност или към власт, като към достоверни източници на истина. Трябва да бъдем бдителни по отношение на информация или съвети, давани от различни звезди от шоу-бизнеса, известни спортисти или анонимни интернет-източници. Експертните познания в дадена сфера не трябва да бъдат считани за експертно познание за истината по други теми. Трябва да бъдем бдителни и по отношение на мотивите на този, който предоставя информацията. Затова писанията съдържат предупреждение за свещеническо лукавство. Ако източникът е анонимен или непознат, информацията също може да бъде поставена под съмнение. Нашите лични решения трябва да бъдат основани на източници, които са компетентни по въпроса и които са лишени от егоистични мотиви. Когато търсим истината за религията, трябва да използваме духовни методи, подходящи за това търсене, молитва, свидетелството на Светия Дух и изучаване на писанията и словата на съвременните пророци. Винаги се натъжавам, когато чуя, че някой е загубил вярата си поради ученията на света. Онези, които преди са имали духовно разбиране, може да страдат от самопричинена духовна слепота. Както казва президент Хенри Би Айринг, проблемът на хората не е в това, което си мислят, че разбират, а в това, което не могат да разберат. Научните методи ни водят до така наречената научна истина. Но научната истина не разкрива пълната цел на живота. Тези, които не се учат чрез учение, също и чрез вяра, ограничават своето разбиране за истината до това, което могат да потвърдят с научни средства. Това поставя изкуствени граници на тяхното търсене на истината. Президент Джеймс Фаулс казва: тези, които са били кръстени, поставят вечната си душа в опасност, когато небрежно се обръщат само към светски източници на познание. Ние вярваме, че Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни разполага с пълнотата на Евангелието на Христос, което е съществена част от истината и вечното просветление. Ние получаваме истина и трайна радост, като опознаваме и действаме според истините за това, кои сме, какъв е смисълът на смъртния живот и къде отиваме след смъртта. Тези истини не могат да бъдат научени чрез научни или светски методи. Сега ще говоря за възстановени евангелски истини, които са в основата на ученията на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Моля ви, внимателно обмисляйте тези истини. Те обясняват много за нашите учения и практики, вероятно включително и някои, които още не сте разбрали. Има Бог, който е любящият Отец на духовете на всички, които някога са живели или ще живеят. Полът е вечна характеристика. Преди да се родим на тази земя, всички сме живели като духове на мъже и жени в Божието присъствие. Току-що чухме хорът на табернакъла на храмовия площад да пее: «Ще следвам Божия план». Това е установеният от Бог план, чрез който всички Негови духовни чада да могат вечно да напредват. Този план е жизненно важен за всеки от нас. Според плана на Бог, тази земя е била създадена като място, където Неговите възлюбени духовни чада могат да бъдат родени смъртността, да получат физическо тяло и да имат възможността за вечен напредък, като правят праведни избори. За да бъдат смислени, изборите смъртността трябва да бъдат правени между противопоставящи се сили на доброто и злото. Трябва да има противопоставяне. Затова на един противник, който е бил отхвърлен поради бунт, е позволено да изкушава Божиите чада да действат в разрез Божия план. Целта на плана на Бог е да предостави на Неговите чада възможността да изберат вечен живот. Това може да бъде постигнато само чрез опит смъртността, а след смъртта, чрез продължаващ напредък в света на духовите. През смъртния живот всички ще сме изцапани от грях, тъй като сме подали на злите изкушения на противника и в крайна сметка ще умрем. Ние сме приели тези трудности, като сме разчитани на уверението в плана, че Бог, нашият Отец, ще осигури Спасител, Неговия единороден Син, който да ни спаси с възкресение, чрез което всички ще живеят с тяло след смъртта. Спасителят също така ще осигури единение, за да заплати цената за това всички да бъдат причистени от греха при поставени от Него условия. Тези условия включват вяра в Христос, покаяние, кръщение, дара на Светия Дух и други обреди, изпълнени чрез свещеническа власт. Великият план на Бог за щастие осигурява съвършен баланс между вечното правосъдие и милостта, която можем да получим чрез единението на Исус Христос. То също така прави възможно да се превърнем в нови същества в Христа. Един любящ Бог помага на всеки един от нас. Ние знаем, че чрез Неговата любов и поради единението на Неговия единроден Син, цялото човечество може да се спаси чрез подчинение на законите и обредите на Неговото Евангелие. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни правилно е позната като съсредоточена върху семейството църква. Но това, което не е разбрано, че нашето съсредоточаване върху семейството не се отнася само за този живот. Вечните семейни взаимоотношения също са основополагащи в нашата теология. Семейството е поставено от Бог. Според великия план на нашия любящ Творец, мисията на Неговата възстановена църква е да помага на Божиите чада да постигнат божествена благословия на възвисяване в Селестиалното царство, която може да бъде получена само чрез вечен брак между мъж и жена. Ние потвърждаваме учението на Господ, че полът е съществена характеристика на личността в доземното, земното и вечното самознание и цели, и че бракът между мъж и жена е съществен елемент в Неговия вечен план. Последно, любовта на Бог е толкова велика, че с изключение на малцина, които съзнателно стават синове на погибелта, Той е осигурил съдба на слава за всички свои чада. Всички свои чада включва всички, които са починали. Извършваме обреди за тях чрез заместници в нашите храмове. Целта на църквата на Исус Христос е да подготвя Неговите чада за най-висшата степен на слава, която е възвисяване или вечен живот. За тези, които не желаят или не са достойни, Той е осигурил други царства на слава, макар и в по-малка степен. Всеки, който разбира тези вечни истини, може да разбере защо ние, членовете на Църквата на Исус Христос, на светиите от последните дни, мислим и действаме по начина, по който мислим и действаме. Сега ще спомена някои приложения на тези вечни истини, които могат да бъдат разбрани само в светлината на Божия план. Първо, ние почитаме личната свобода на избор. Повечето хора знаят за изключителните усилия на възстановената църква да насърчава религиозната свобода в Съединените щати и по целия свят. Тези усилия не само подкрепят нашите лични интереси, но съгласно плана на Бог, целят да помогнат на всички Негови чада да се радват на свободата на избор. Второ, ние сме хора, посветени на мисионерска работа. Понякога ни питат защо изпращаме мисионери до толкова много народи, дори и сред християните. Зададоха ни подобен въпрос за това, защо даваме милиони долари за хуманитарна помощ за хора, които не са членове на нашата църква, и защо не свързваме тази помощ с мисионерските си усилия. Ние правим тези неща, защото гледаме на всички смъртни, като на Божиите чада, наши братя и сестри. А ние желаем да споделяме своите духовни и материални благословии с всички. Трето, смъртният живот е свещен за нас. Нашата отданеност на Божия план изисква да се противопоставим на абортите и автаназията. Четвърто, някои са огрижени поради някои от вярванията на нашата църква по отношение на брака и децата. Нашето знание за разкрития Божия план на спасение не задължава да се противопоставя на настоящия социален и юридически натиск, да загърбваме традиционния брак и да правим промени, които объркват или променят пола, или размиват разликите между мъжете и жените. Ние знаем, че взаимоотношенията, индивидуалността и ролите на мъжете и жените са съществени за осъществяването на великия план на Бог. Пето, ние също така имаме отличаваща се гледна точка по отношение на децата. Ние гледаме на раждането и отглеждането на деца като част от Божия план и като носещо радост и свещено задължение на тези, на които е предоставена силата да бъдат част от това. В нашите очи най-важните съкровища на земята и в небесата са нашите деца и нашето потомство. Затова трябва да преподаваме и да се застъпваме за принципите и традициите, които осигуряват най-добрите условия за развитието и щастието на децата, на всички деца. Последно, ние сме възлюбени чада на Небесния Отец, който ни учи, че мъжествеността и женствеността, бракът между мъж и жена и раждането и отглеждането на деца са съществени в Неговия велик план за щастие. Нашата позиция по тези основни въпроси често провокира противопоставяне срещу църквата. Ние вземаме предвид неизбежното. Противопоставянето е част от плана. А най-упоритите противопоставящи се усилия на Сатана са насочени към това, което е най-важно в Божия план. Той се стреми да унищожава Божието дело. Неговите основни методи са да поражда съмнение в Спасителя и Неговата Божествена власт, да изличава последиците от единението на Исус Христос, да ни разубеждава да се покайваме, да подправя откровенията и да се противопоставя на личната отговорност. Той също така се стреми да обърква половите, да изопачава същността на брака и да възпрепятства раждането на деца, особено от родители, които биха отглеждали децата си в истина. Божието дело върви напред въпреки организираното и непрестанно противопоставяне, с което се сблъскваме, докато се стремим да живеем според ученията на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. За тези, които се препъват поради това противопоставяне, имам следните предложения. Помнете, че принципът на покаяние е направен възможен чрез ненадмината сила на единението на Исус Христос. Като увещава старейшина Нил Максуел, не бъдете сред онези, които по-скоро биха се опитали да променят църквата, отколкото да променят себе си. Старейшина Джефри Холанд увещава: дръжте се здраво за това, което вече знаете, и останете силни, докато не получи допълнително знание. В тази църква това, което знаем, винаги ще надвидява над това, което не знаем. Упражнявайте вяра в Господ Исус Христос. Това е първият принцип на Евангелието. Най-накрая търсете помощ. Нашите църковни ръководители ви обичат и търсят духовни напътствия, за да ви помагат. Представяме много ресурси, като тези, които ще намерите на LDS.org, както и други подкрепящи материали за изучаване на Евангелието от дома. Имаме и служащи брати и сестри, призовани да ви помагат с любов. Нашият любящ Небесен Отец желая Неговите чада да имат радост. Това е целта на нашето сътворение. Радостната съдба е вечен живот, който можем да придобием, като бързаме напред по това, което нашият пророк президент Ръсъл Нелсън често нарича заветната пътека. Ето думите от неговото първо послание като президент на църквата. Останете на заветната пътека. Вашата отданост да следвате Спасителя, като случвате завети с Него и след това се стремите да ги спазвате, ще разтваря вратите към всяка духовна благословия и привилегия, подготвена за мъже и жени и деца навсякъде. Тържествено свидетелствам, че казаните от мен думи са истина и те са възможни поради ученията на единението на Исус Христос, който прави възможно всичко според великия план на Бог, нашият вечен Отец, в името на Исус Христос. Амин.
Thank you.
Небесни Отче, благодарим Ти, Отче, че си любящ Бог, за това, че изпрати Сина Си, Господ Исус Христос, който да ни изкупи и спаси. Толкова сме благодарни за живите пророци, за президент Нелсън, и Ти благодарим за множеството откровения, Отче, които си дал и ще продължаваш да даваш на Твоя пророк. Молим Те да благословиш президент Нелсън и се молим също така да благословиш и нас, така че да следваме напътствията, съветите и инструкциите, които получихме от живия пророк с пълно послушание. Отче, молим Те да ни благословиш с постоянното спътничество на Твоя свят дух. Молим се в името на Исус Христос. Амин. Това беше излъчване на 188-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Говорителите бяха избрани измежду висшите ръководители и служители на Църквата. Музиката бе осигурена от хора на табернакъла на храмовия площад. Това предаване бе осъществено като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено.